คณะกรรมาธิการแม่น้ำคลองสากลหรือ MRC กวดพบมลพิษจากพลาสติกประมาณ8ล้านตันในแม่น้ำคลองที่มาจากประเทศลาวไทยเวียดนามและกัมพูชาในนั้นเป็นขี้เหงื่อทั่วไป 70-90% ที่มาจากถุงยางหรือถุงพลาสติกและโฟมนั่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำคลองและสุขภาพของคนอิงตามบทรายงานของ MRC ที่เผยแพร่ในวันที่21ธันวาคม2022สาเหตุหนึ่งมาจากประชาชนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำคลองมีการเผาและทิ่มขี้เหงื่อลงใส่แม่น้ำคลองเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้กล่าวว่า
แม่นๆน่าเป็นห่วงอยู่บางคนเนาะเขาเจ้าบอกเข้าใจเรื่องตัวนี้เขาเจ้าก็ยังจูดอย่างเผาอยู่การทิ้งขี้เหงื่อก็ยังกระสายกระสายเกียนคานเกียนคล้องเจ้า
ท่านกล่าวเตือนว่าระยะผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อโฆษณาให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้แก่ชาวบ้านเรื่องการกําจัดขี้เหงื่อการคัดแยกขี้เหงื่อเพราะว่าถ้าทิ่มซะซ้ายลงใส่แม่น้ําของก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ําของและแม่น้ําสาขาซึ่งเป็นแหล่งเสบียงอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบางแต่ก็ยังมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งบ่เข้าใจอยู่แขวงหลวงพระบางส่วนหลายชาวบ้านมักจะเผาอยู่ตามไร่ตามสวนแคมทางและทิ่มใส่น้ําของชาวบ้านแขวงหลวงพระบางกล่าวว่า
เดี๋ยวนี้นี่ตามสภาพลงคนก็ไปกินน้ําไห้น้ํานาลงคนก็เผาลงคนก็กินน้ําของสิแหละมันก็บ่คักปานใดดอกอ้ายก็เห็นอยู่มันหักเว้าบ่ได้ได้เฮ็ดแน่ได้ยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่บ่คักปานนะน้ําของเนี่ยมันคือก็มีพวกสารเคมีแด
ประชาชนอยู่ตามเทศบาลเมืองอยู่แขวงขมวนยังบ่มีการกําจัดขี้เหงื่อที่ถูกต้องและบ่มีการคุ้มครองอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่22ธันวาว่า
แม่นมันก็มีแต่ตัวเมืองแต่ละเมืองก็ยังบ่ทันได้มีไผแบบมาอันบริการหรือคุ้มครองพี่สังเทื่อนะก็แล้วแต่หลังคาเฮือนส่วนหลายมันก็จะทิ่มซะซาดัวจูดเฮาหมด
ที่ผ่านมาหน่วยงานเกี่ยวข้องมีการโฆษณาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและสาวหนุ่มอยู่ตามหุ่งเฮียนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการกําจัดขี้เหงื่อลงแม่น้ําของและแม่น้ําสาขาเจ้าหน้าที่ห้องการปกครองเมืองปากลายได้กล่าวว่า
ตัวนี้พวกเฮานั่นที่ท่านนาวเคยมีเนาะแต่ช่วงนี้มันพวกเฮาบ่มีโครงการแล้วนะเกี่ยวกับอันที่เหงื่อแบบมันไปปลูกจิตสํานึกให้วัยหนุ่มยังเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมยัง
ในปี2020ที่ผ่านมาองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ได้เผยแพร่โครงการวิจัยซึ่งเป็นบทวิจัยทําอิฐที่ใช้ขบวนการวิทยาศาสตร์สํารวจต้นกําเนิดขี้เหงื่อพลาสติกในแม่น้ําของโดยมีการเก็บตัวอย่างในพื้นที่สํารวจ33จุดตลอดลําแม่น้ําของอิงตามการวิจัยพบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกสูงถึง 90% ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามของไทยที่กวดพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในป่าและเสี่ยงเป็นมลพิษต่อระบบนิเวศและสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ําของหลังจากเผยแพร่บทวิจัยแล้วองค์การ UNEP ประจําลาวก็ได้มีการค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแม่น้ําของอยู่ประเทศลาวเคียงคู่กันนั้นก็ได้สนับสนุนทุนจํานวนหนึ่งให้รัฐบาลลาวเพื่อช่วยเหลือในการกําจัดขี้เหงื่อให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยู่ในเขตชนบทประเทศลาวเจ้าหน้าที่องค์การ UNEP ประจําลาวท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่22ธันวาว่า
UNEP ของเฮาก็มี A-Lab เนาะเป็นหน่วยงานนึงก็จะที่เฮ็ดการศึกษาคนกลัวว่าเรื่องการขับเคลื่อนตัวเรื่องการจัดการขี้เหงื่อที่ให้ทุนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในขั้นชุมชนนะ
ในเวลาคนถิ่มขี้เหงื่อลงไปแล้วและมันจะสลายเปื่อยกลายเป็นสารขี้เหงื่อขนาดน้อยและปนกับสารอาหารของสัตว์น้ําอาจารย์สอนวิชาสิ่งแวดล้อมอยู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเทศไทยได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
คือตอนแรกเราเข้าใจว่าไอ้ถุงไอ้พลาสติกชิ้นใหญ่ๆมันลงไปแล้วมันก็แค่เป็นขยะเฉยใช่มั้ยคะแต่พอมันนาน
ท่านกล่าวว่าคือตอนทําอิฐเฮาเข้าใจว่าเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ๆมันลงไปในน้ําก็เพียงแต่เป็นขี้เหงื่อแต่มันจะสลายเป็นอนุขนาดน้อยซึ่งอันน้อยๆมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตมันก็จะสะสมผ่านห่วงโซ่อาหารไปยังป่าขนาดใหญ่ส่วนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในรูปแบบใดนั้นยังบ่ทันมีการวิจัยออกมาแต่ปัจจุบันมีหลายภาคส่วนทั้งองค์การจัดตั้งสากลและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการค้นคว้าและศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคําตอบดร.อนุรักษ์กิตติคุณหัวหน้ากองเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําคลองสากลหรือ MRC กล่าวในบทรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับมลพิษขี้เหงื่อพลาสติกในแม่น้ําของในวันที่21ธันวาคม2022ที่ผ่านมาว่าในขณะที่ภาคพื้นของพวกเฮากําลังอยู่ระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างว่องไวและการขยายโตของเมืองพลาสติกก็มีการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากต้นทุนค่อนข้างต่ําน้ําหนักเบาทนทานแพร่หลายและอ่อนโตได้ดีท่านกล่าวเตือนว่าขยะพลาสติกในแม่น้ําของจะต้องใช้เวลาที่ควบคุมรวมถึงความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและความรู้ทางด้านสมุทรศาสตร์เพื่อเป็นการปกป้องแม่น้ําของ